Tak, moji milovaní sourozenci v Kristu, nejprve mi dovolte, abych ve jménu našeho Pána Ježíše Krista žehnal vaším srdcím. Ať vaše srdce je soustředěné na to, co sám Pán Ježíš Kristus dnes pro nás připravil. Ať vás žádná myšlenka nebo nějaká starost či starostlivost neodvádí tu potřebnou pozornost od Božího slova. Žehnám vám v autoritě našeho Pána Ježíše Krista. Děkuji za pozvání, které jsem přijal, i když to je pro nás docela daleko, z Litvínova přijet až sem. Nicméně těšil jsem se, protože Hustinec je pro mě blízké místo, protože jako chlapec jsem sem jezdívával do Strunkovic, kde žila rodina Markových a já jsem vlastně jejich vnuk. Toho bratra Marka, který vám dělal tady tu střechu, nebo tam v té starší části budovy a ty lavice původní, a to už jsou asi nové lavice, že? To vím, že také vyráběl on, tak rád vzpomínám na to období dětství. Jsem také rád, že jsem se mohl trochu podílet na budování té nové části ve formě brigády. Dovolte mi, abych vás také pozdravil z Litvínova. Petr kazatel Libor Trousil mě to kladl na srdce, abych vás pozdravil. Je to jiná část České republiky, ty severní Čechy jsou poznamenány tím, že to je oblast bývalých Sudet a je to vlastně oblast, která je zaplněná lidmi, kteří přišli z jiných krajů, hledají práci. Tam je také i hodně lidí právě z těch jižních Čech. Moji rodiče, kteří pocházejí také z této oblasti, právě se nastěhovali tenkrát do Děčína. Nicméně i tam Pán Bůh jedná, i tam On je živý a jsem rád, že tam můžeme být a že tam můžeme zvěstovat evangelium. I tam v té pustině, která je tak trochu duchovně opravdu náročnější, tak díky, že i tam Boží milost se projevuje. Byl jsem požádán, věřím, že ne, protože jsem prý charismatický kazatel. To se o mě říká, já to nevím. Já jsem přesvědčený, že každý, kdo přijal Pán Ježíše a prožil znovuzrození, je charismaticky obdarovaný. Tak a rád se budu s vámi sdílet na toto téma. Bratr už pověděl, bratr kazatel řekl, že ano, máme za sebou významné svátky, kdy jsme si připomínali o Velikonocích, co Pán Ježíš Kristus, Boží syn, pro nás vykonal. Ano, jsme krátce před letnicemi. A tak mi dovolte, abych se na toto téma krátce také zamyslel. Snad by možná bylo dobré, kdybych ještě předeslal jednu událost, která mě osobně velice potěšila. Není to tak dávno, kdy v Praze probíhalo teologické fórum na téma o Duchu svatém. Bylo to mimořádné setkání, které bylo mimo jejich roční plán. Vedl to bratr Pavel Černý a tam vyjádřil jednu myšlenku, zprávu, spíš nám předal zprávu. Na Světovém radě, ekumenické radě církví, tam, kde se scházejí takový ty největší hlavy církví, tam bylo prohlášeno, a ty dobře poslouchejte, 21. století je století Ducha svatého. To je něco mimořádného. Kdyby to říkali letniční nebo charismatici, tak tomu by člověk rozuměl, víte. Ale když to říkají z katolické církve a řecko-katolické a pravoslavné a další kopská církve a podobné, tak je to něco mimořádného. Je tu nějaké zjevení, že se nacházíme v posledním čase. Nacházíme se v období, kdy očekáváme druhý příchod Pána Ježíše. A před jeho příchodem budou se dít ještě nové věci. Bude dána lidstvu ještě milost, že lidé, mnozí ještě budou probuzeni právě tím, že Duch svatý bude zvěstovat tu dobrou zprávu o tom, co Pán Ježíš Kristus pro nás znamená. Je to něco mimořádného, je dobré tomu naslouchat. Už tady byly zmíněna hesla jednoty bratrské, já je také rád čtu, rád si každé ráno připomínám ty texty. A víme, a všiml jsem si, že právě na den letnic je tam zvoleno to slovo ze Zachariáše 4. kapitoly 6. verše, kde je napsáno podle toho překladu slova na cestu. Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého ducha. Nespoléhej se na svou sílu a moc, ale na mého ducha. V kraličtině to je, myslím, Pavel mi jistě pomůže, ne mocí a silou, ale duchem mým, pravý pán. Tak jestli mi dovolíte, já bych se rád podíval na tu událost těch letnic. Není to téma, které bych já nějak běžně používal, ale řekl jsem si, že pokud chcete mít tady sdílení o Duchu svatém, tak si myslím, že je dobré se podívat na to, jak to v té první církvi všechno probíhalo. Čili budu vycházet ze Skutků svatých apoštolů z první kapitoly, kde autor Lukáš nás provází. V tom třetím verši je hnedka napsáno, jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Citoval jsem ze studijního českého překladu. Tady hned v tom třetím verši, v té první části se dovídáme, že Pán Ježíš po dobu 40 dnů se i učedníkům zjevoval a vlastně oni prožívali úžasnou událost. Náš Pán stal z mrtvých. Víte, otázka vzkříšení našeho Pána je nesmírně důležitá. Apoštol Pavel jasně řekl, kdyby náš Pán Ježíš nestal z mrtvých, marná by byla naše víra. Zbytečně bychom se tady scházeli. Marně bychom se o něco snažili a usilovali. Je to tak? Ale on stal z mrtvých a žije. Na to nemůžeme zvolat jinak, než jenom haleluja. Ne? Haleluja, sláva tobě, Pane Ježíši. To je úžasná, úžasná zpráva. On je živý na věky. Stal z mrtvých. A jestliže on stal z mrtvých, víme, že i my máme otevřenou cestu na věčnost. Před několika dny jsem poslouchal jednu píseň od Karla Gotta, jestli jste to neslyšeli, jak zpíval se svojí dcerkou. A v té písni, jestli jste si všimli, kdo to poslouchal, že tam zpívá, jako kdyby měl jistotu, že jednou na věčnosti se s tou dcerkou setká. Jako kdyby se v něm probudilo nejenom vědomí, že si začíná uvědomovat, že existuje posmrtný život. Zajímavé. Ano, kdyby náš Pán nestal z mrtvých, tak bylo by to smutné, to naše evangelium. Ale my se můžeme radovat, protože víme, kam jdeme. To poznání o vzkříšení je nesmírně důležité, protože to vlastně uzavírá ten proces toho vlastního znovuzrození. Bez toho poznání, že by Ježíš stal z mrtvých, bychom v podstatě mohli být lidmi dotčenými Božím slovem, ale nemohli bychom říkat, že jsme už znovu zrození. Tento poznání je nesmírně důležité. Je to v podstatě základ toho evangelia spasení, znovu zrození. A toto učení o znovuzrození je v podstatě takovým, a dá tam jistě zapravdu, rodinným stříbrem i naší církve bratrské. V té druhé části ale tohoto verše, který jsem citoval z písma, jsme četli, že Ježíš stále učil o Božím království. To znamená, těsně před svým odchodem zdůrazňoval něco, co on považoval za nesmírně důležité. Zvěst o Božím království. Království Boží. Čili učil, v čem záleží ta Boží vláda, která je vztažena především také i na národy. Čili jde také o evangelium nejen spasení, ale o evangelium království Božího. Toto velmi časté téma ve vyučování Pána Ježíše se žel už moc v církvi, si myslím, nepřipomíná. Ale sám Ježíš o něm mluvil více než o evangeliu spasení. To je základ k tomu, aby to evangelium království právě se mohlo rozrůstat a mohlo projevovat. Proto si budeme všímat, že to učení o Božím království předchází právě té zkušenosti, kterou prožili o letnicích. Takže já vnímám, že vyučování o Duchu svatém má především vztah k evangelium o království. Když se podíváme dál, co je napsáno v tom 4. verši, kde je řečeno, i když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení. V ekumenickém překladu tam není řečeno, že s nimi jedl, ale že byl s nimi u stolu. Takže tady u toho stolu, kde byl Pán Ježíš s učedníky, se opět něco odehrávalo. Mám za to, že ačkoliv to Lukáš nerozepisuje, zmínil se o tom evangelista Marek. Když se podíváte do Markova evangelia, do té poslední 16. kapitoly, tak tam právě o tom, co se u toho stolu před tou chvílí, než odešel Pán Ježíš do nebeské slávy, co se tam odehrávalo. Když teda otvírám Markovo evangelium, tak to je v 16. kapitole od 14. verše čtu. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli u stolu. Pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kdo ho spatřili zkříšeného z mrtvých. A řekli jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření a tak dále. Pak se ještě k tomu vrátím, k tomu textu. Čili tady se odehrálo také něco nesmírně důležitého. Pán Ježíš tady měl potřebu nejprve své učedníky pokárat z určitého důvodu. Přicházely ženy od prázdného hrobu a zvěstovali učedníkům, náš pán tam není, hrob je prázdný, vstal z mrtvých, ale oni tomu nebyli schopni uvěřit. Jak je to možné? Teď Pán Ježíš o tom přece hovořil ještě před tou událostí, než byl ukřižován. Připomínal jim to, co se všechno musí stát. A najednou tady se dovídáme o tom, že učedníci nebyli schopni tomu uvěřit. Učedníci zřejmě díky tomu strachu, který se v nich narodil, z jejich budoucnosti, našeho pána ukřižovali, co bude s námi. Taky se jim zhroutila jejich představa o obnovení království v Izraeli. A tak díky tomu měli svá srdce naplněná prázdnotou, nejenom pod pocitem opuštěnosti, dokonce myslím, že i pocitem zrady. Ten pán nás někam vedl, my jsme měli nějakou představu a teď se to nenaplnilo. Byli zklamáni. A víte, to je oblast, odpustejte, se budu dotýkat něčeho, co možná vám nebude sedět, ale je to moje přesvědčení. Tak mi jenom dovolte říct to, o čem, jak já tomu rozumím. Víte, když je člověk prázdný, když člověk je zklamaný, když člověk je frustrovaný, to je žel stav srdce, kdy i nečistí duchové nebo klamní duchové přicházejí a rádi obsazují. Pán Ježíš tam napsal, že káral ty učedníky. Víte, když pozorně čtete evangelia, když Pán Ježíš vymítal démony, tak to dělal formou, že káral démony. A všimněte si, že teďka tady hovoří o tom, že káral vlastně učedníky. A já mám za to, že Pán Ježíš je vedl do osvobození od té nevěry, která se už usadila v jejich srdcích. Oni sami nebyli schopni se toho zbavit. Dokonce měli tvrdé srdce. Jejich srdce dokonce už zatvrdlo. Jo? To znamená, tam už byl určitý proces, kdy už nebyli ani ochotní o tom přemýšlet. A proto Pán Ježíš k ním nejprve přistoupí, vlastně vede je k uvolnění, k osvobození a potom je samozřejmě povzbuzuje, posiluje a nakonec je vystrojuje k tomu, když je vysílá. Když je vysílá, aby šli směrem z té uzavřené místnosti, tak je vysílá, ale jako vystrojené. Tak a ještě předtím, než odešel té slávy, tak jim pochopitelně pověděl, běžte do Jeruzaléma a tam očekávejte na to Otcovo zaslíbení, to proto, aby neodcházeli v tom vyslání ve vlastní síle, ale odcházeli v jiné síle, v síle Ducha Božího. A to je v podstatě hlavní myšlenka nebo hlavní důraz, který se odehrával právě při těch letnicích. Takže my jsme se tam ve skutcích svatých apoštolů dozvěděli, že oni se měli stát svědky. Když se podíváte do toho verše 8., to je to, co Pán Ježíš jim položil na srdce. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na nejzaší konec země. Takže čeho měli být svědky? Já jsem přesvědčený o tom, že měli být svědky v těch následujících dnech a následujícím období o vládě vzkříšeného Pána při tom šíření evangelia království. Už jsem se zmínil, že to znovuzrození je předpoklad pro šíření tohoto evangelia. A otázka, od kdy teda měli být těmi svědky, od kdy? Pán Ježíš řekl, až prožijete to, co nebeský otec zaslíbil, až prožijete vlastní letnice. Potom, co teda předcházelo? Co předcházelo tomu vlastnímu vylití Ducha Svatého? Tam se dočítáme, že se svorně modlili, byli spolu na jednom místě a také i studovali písma. A to bylo změnou postojů učedníků již po tom setkání u toho stolu. Ano, oni byli Duchem Svatým již zapečetěni. Oni už byli svědky toho, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jejich znovuzrození bylo teda doplněné, završené, ukončené. Proto měli tu potřebu potom v Jeruzalémě, tam v té uzavřené místnosti, měli potřebu se modlit, měli potřebu studovat písma. Na základě toho pak vybírali to 12. nového apoštola. A také měli potřebu být spolu. To všechno tam bylo, měli potřebu se modlit, dokonce i s ženami, ale bylo tam jedno ale neměli odvahu vyjít. Neměli odvahu vyjít ven mezi lidi. Pořád byli mezi těmi čtyřmi zavřenými stěnami. A jak to vypadalo potom vlastním vylití Ducha Svatého? Tam se dočítáme v té druhé kapitole, že se to projevilo takým zvláštním vnějším způsobem, jakýsi hukot z nebe, jakýsi vichr, který vstoupil do toho domu, kde byli oni zhromážděni, a celý dům byl naplněn tím vichrem. To znamená, že byli doslova ponořeni do něčeho, co je úplně zahltilo. Když se do něčeho ponoříme, tak my říkáme, že to je křest. Kdo prožil křest vodou tak a ponořením, tak to je ono, to je takzvané zvaný křest. My tady věříme, že Duch Boží byl seslán nebeským Otcem, byl seslán a naplnil ten dům, tudíž ti lidé byli ponořeni do Ducha Božího, byli pokřtěni Duchem Svatým. A jaké potom byly ty viditelné projevy? No, ukázali se jim na hlavách jakési ohnivé plamenky jako viditelný projev, který pro mě znamená, že to byl viditelný projev toho, že v jejich srdcích začalo něco hořet. Začala tam hořet zapálenost po tom Božím království. Najednou tomu celým srdcem rozuměli a najednou to v nich splálo a oni toužili, najednou toužili, aby to, o čem je Ježíš vyučoval, šlo dál. Jejich srdce hořelo. Není podstatné, že tam byly nějaké plamenky na hlavě, podstatné, že oni, jejich nitro, jejich duch byl zapálen tou touhou, aby Boží království se šířilo dál. Pak je tam další znamení, začali mluvit jinými jazyky. To znamená, oni byli vybaveni sdílet to evangelium o království i o spasení s kýmkoliv na tomto světě. Víte, že v té době Jeruzalém byl naplněn mnohými lidmi, kteří přijeli z toho středozemí, protože tam vlastně krátce předtím byly ty Velikonoce, mnozí tam ještě zůstali, Jeruzalém byl přeplněný lidmi v té době. A byli tam lidé, kteří mluvili různými nářečími. Byli tam samozřejmě Židé, ale byli tam také i lidé, kteří měli přijali jako tu židovskou víru a byli to vlastně helenisté. A teď docházelo k tomu, že učedníci, když vyšli ven, tak u tou řečí, tím určitým dialektem hovořili s lidmi a všichni jim rozuměli. Rozuměli, že mluví o Božím království. Mám za to, že Duch Svatý neměl za cíl, aby význam letnic byl soustředěný na mluvení novými jazyky. Nemyslím si to. Podstatou letnic je výjití ven. To je ta podstata letnic, že oni vyšli ven a sice v nové síle. To je to podstatné. Nezůstali už ustrašeni mezi těmi čtyřmi stěnami, ale měli potřebu výjít ven. Svědectvím o tom je, že najednou lidé, kteří se přišli podívat, co se to tam děje, když nějaký vichr, nějaký vír vstoupil do toho domu, teď najednou učedníci naplní Duchem Svatým, přicházejí k lidem a hovoří s nimi, natož Petr, který tam má první nepřipravené kázání, v kterém mluví neohroženě, nebojácně, neustrašeně, nekompromisně. To je proto, že šel v nové síle. Ostatní vyšli ven. To je to podstatné. Mluvili řečí hostů v Jeruzalémě a to v nové síle. Nezůstali v tom uzavřeném sále, ale byli viditelnými svědky v celém Jeruzalémě. A tak se začala projevovat Boží vláda v Jeruzalémě. Ten určitý popis, co se tam dělo, máme v té kapitole 2. až 6. Mohli bychom povědět, že tehdejší vládní a náboženská moc byla jakoby najednou upokojená, najednou tam bylo určité jiné ovzduší, když ti učedníci začali vydávat svědectví, začali mluvit. Docházelo k tomu, že mnozí, dokonce tisíce lidí uvěřilo na Petrovo kázání a další přicházeli. To proto, že oni šli od domu k domu a měli nové vztahy se svými sousedy. A tak další lidé přicházeli k víře. Dokonce si troufnu říct, že mluvili svobodně o tom Božím království. A také si myslím, že můžeme říci, že tam začala jakoby narůstat taková sociální spravedlnost, zejména mezi těmi znovuzrozenými lidmi. Ale nezapomeňme, že když tam byly uvěřilo tisíce lidí, tak to už byla poměrně velká část toho tehdejšího Jeruzaléma. To znamená, v tom městě se dělo něco nového. Sociální spravedlnost, bychom mohli říci, se tam začala projevovat. Narůstá tam zdravé sebevědomí těch lidí a dokonce poznání své nové hodnoty, kterou měli v Bohu. Ti lidé z toho svého útlaku vycházeli a stávali se radostnými lidmi. Svobodnými lidmi, mnozí prodávali své majetky a dávali to k dispozici, aby ta sociální spravedlnost tam mohla probíhat. Čili děli se nové věci a to už hovoříme o království. Vidíte, to není jenom nést evangelium o spasení, ale jde o to, aby se Kristova vláda dostávala a šířila dál a dál. Samozřejmě po nějaké době, ne tak příliš dlouhé, nastupuje na scénu také strach některých náboženských vůdců, kteří se pak postarali o to, že ta prvotní církev byla jakoby rozprášená, vytlačená z Jeruzaléma. Ale to všechno mělo za následek, že se pak evangelium šířilo dál a dál až do Evropy. Pán Ježíš tam také předložil svoji strategii, takže můžeme položit otázku, kde měli být svědky o tom království. A pán Ježíš jasně tu svoji vizi tam předložil. Nejprve v ohništi toho probuzení v Jeruzalémě. A potom řekl, pak v celém Judsku. A potom půjdete do Samaří. A potom až na sám konec země. A když se podíváte například na příběh, který tam je hezky vykreslen u toho učedníka Filipa, to nebyl ten apoštol, to byl učedník, to byl jiný Filip, tak vidíte, že šel právě podle té vize, kterou Ježíš tam předložil, až do té Antiochie, tam někde on pak zůstal, a tak směrem na západ, jako kdyby se to evangelium o království mělo šířit dál. A takhle to opravdu šlo. Když to bylo v Judsku, tak celý ten široký region okolo Jeruzaléma byl zasažen. Pak to šlo do Samařska a tady vnímám a vidím, jak nebeskému Otci záleželo na tom, aby se obnovilo opět celý bývalý Izrael. Šlo o obnovení té vlády, boží vlády v Izraeli. A potom to mělo jít dál směrem teda na západ. Tak byli svědky. Ano, jsou svědky této úžasné události. A jaké bylo k tomu teda to vystrojení, tomu svědectví, kromě toho, že dostali sílu Ducha Svatého vydávat to svědectví o Pánu Ježíši. Vydávat to svědectví o jeho vládě, o jeho svrchovanosti. Mám za to, že Pán Ježíš o tom hovoří, jak je to zachycené u právě u toho Marka v té 16. kapitole. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, aby pracoval a Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Tak to mě vždycky tak pozbuzuje. Když Pán někoho povolává do jakékoliv role v tom jeho království, on tomu vždycky dává vystrojení. On nechce, abychom chodili ve vlastní síle, abychom se potili ve vlastním potu. On dává k tomu vždycky potřebné vybavení a vystrojení. A tady jsme se dočetli něco zajímavého a možná, že vám to nebude sedět, ale všimněte si, že v tom výčtu na prvním místě je tam řečeno, budete vyhánět démony. No má-li se království Boží demonstrovat, tak Pán Ježíš jasně řekl, jak se to pozná, že prstem Božím vymítám démony, řekl sám Ježíš o sobě. Prstem Božím vymítám démony. To znamená, je to střed dvou království, je to střed království toho zlého s královstvím Pána Ježíša. A teďka jde o to, aby ta demonstrace ukázala na tu slávu a majestát Ježíšovu. On má tu svrchovanou moc. Takže o tom bych vám mohl mnoho vyprávět, jak i mě Pán Ježíš provázel v této službě. A já jsem velice šťastný, že nemusím spolehat na to, jestli mám dostatečně nastudováno, jestli mám dostatečné poznání v oblasti psychiatrie a psychologie a já nevím čeho všeho, abych lidem rozuměl. Pro mě je důležité, že já se mohu modlit a mohu být v obecenství s Duchem Svatým, mohu od něho přijímat potřebné vybavení a vystrojení, od něho brát a potom teprve dávat. A mohl bych vám mnoho vyprávět o tom, jak Pán rád šíří své království. Tak nechme se tím povzbudit. Cílem je teda přijmout sílu k tomu výjít ven. To je podstata letnic. Dostat novou sílu výjít ven, abych byl jasným svědkem tam, kam mě Pán Ježíš poslal. Abych tam zářil, abych tam svítil. Abych tam byl tím jeho nástrojem. Čili když bych šel do závěru, co je takovou podstatou toho křtu Duchem Svatým? Určitě nejde jen o jakési naplnění nadpřirozenou energií, nebo nejde ani o pocit, že teprve nyní jsem pravým Božím dítětem. Nic takového nejde. Jde o pochopení, že Duch Svatý je skutečně osoba, ne nějaká energie, ale že je to živá božská osoba, nový utěšitel, který byl poslán zkříšeným Pánem Ježíšem, aby provázel a podporoval nás, nebo podporoval celé to dílo ducha toho Božího království, aby podporoval celé dílo Božího království. A to na zemi mezi všemi národy. Mezi všemi národy. Pavel ukazuje v řečnickém projevu, tak jak je to zapsáno v listu do Filipy z 2. kapitole v 1. verši, je-li jaké v společenství s Duchem Svatým. Slyšíte to dobře? Mít společenství, obecenství s Duchem Svatým, to je osoba, s kterou já se sdílím, s kterou hovořím, kterou se nechám motivovat, kterou se nechám vést. Je to jeho dílo, aby on prokazoval to království Pána Ježíše. Je to něco podobného jako v manželství, kde se partneři zavazují pro vzájemné společenství v dobrém i ve zlém. Jsou jedním tělem, jsou ponořeni jeden do druhého. Naslouchají jeden druhému a společně se rozhodují a o směřování jejich života. Jde o to, že utěšitel, Boží duch, chce skrze Boží vydané lidi realizovat Kristovu vládu. Dám takový určitý příklad, co se například děje v současnosti a já to prožívám jako radost. Kromě toho, že v jednotlivých zborech a církvích probíhá takový ten zborový církevní život, tak já se raduji z toho, že vidím, jak Duch Svatý opravdu i v naší zemi jedná skrze určitá hnutí. Tak zrovna včera jsem se dozvěděl, že probíhalo v Praze, to je jedna z takových možností, že takový ten křesťanský koncert z různých skupin, z různých denominací, kde tam na letné, tam, že chválili Pána, bylo tam krátká svědectví, krátká biblická nějaká zamyšlení. To všechno proto, aby lidé, kteří tam přicházeli třeba na procházku si odpočinout, aby slyšeli. Mě to velice potěšuje, že takové věci se dějí. Probíhají konference třeba od Slovo srdce, kde lidé přicházejí, aby se seznámili s tím, že Bůh je také Otec, milující Otec, který uzdravuje naše srdce. A jsou další takové hnutí, která se v naší zemi dějí. Já se z toho raduji. A v současné době vnímám takovou jednu věc, která mě tak jakoby začíná chytat silně za srdce. Že přichází takové nové vanutí Božího ducha pod názvem Nový den pro Česko. Nový den, nová naděje. Přichází s tím jeden Egypťan, který pochází z kopské církve, ale žije v Americe. A jemu Duch Boží prostě dal takové zjevení, že Bůh má zvláštní záměr s českým národem. Tak se začal zabývat teprve teďka historií na českého národa. A já sám vnímám, že protože toužím po probuzení v české zemi. Já nevím, jak by to prožívat. Ale já toužím potom, aby se v naší zemi ještě věci duchovně prolamovaly. A vnímám, že Česká republika je jakýmsi srdcem Evropy. Já jsem byl v poslanecké sněmovně a tam na té zadní štítové stěně je taková velikánská mapa z roku někdy 1200 a něco. A tam ta Evropa je nakreslená v podobě ženy. A srdce té ženy je Česko, Praha. A víte, že z našeho národa odešli prostě lidé, kteří byli živí a nesli evangelium do celého světa. To vyšlo odsud. A vnímám, že nebeský Otec nosí Českou republiku stále ve svém srdci a má s ní ještě své záměry a své plány. Ale já taky vnímám, že už po dobu asi 400 let český národ je pod jakýmsi útlakem, pod jakousi nesvobodou. Buďme upřímní, že to tak je. A když se ptám modlitbě, Pane, co je tou příčinou, tak prožívám, dokud nedojde ke smíření mezi protestanty a katolíky, nečekejme nic zvláštního. Ale k tomu smíření je zapotřebí opravdu nové síly. Víte, umět se pokořit a uznat, i já jsem udělal chybu, i my máme chybu. My si potřebujeme vyřešit svůj problém jako protestanti. Kdo zná trochu historii, tak mi možná rozumí, čeho se teďka dotýká. Ale my pořád čekáme, že ta druhá strana to udělá první. A už to trvá 400 let. Ale Bůh, nebeský Otec, touží po smíření. Smíření v Kristu Ježíši, to je cesta, jak může přijít průlom do této země. A já vidím, jak jde nová taková vlna, kde se toto zdůrazňuje. A začínám být svědkem toho, jak ze spoda na úrovni obyčejných prostých dětí z různých denominací, včetně katolíků, dochází, kteří milují Krista a o ničem něm nemluví, než o lásce ke Kristu. Začínám být svědkem toho, jak se dokážou lidé přibližovat ve formě smíření, jak se umí pokořit. Víte, já si bych vám mohl vyprávět o tom, jak právě můj dědeček Marek, který byl výhodní katolík kdysi, když pak uvěřil na vojně a stal se křesťanem a vrátil se zpátky do Strunkovic. Víte, jak to tam vypadalo? A to se pak generačně nese dál. No, že v kostele při každém mši byli připomínáni jako berani, jako ti bloudící, jako ti sektáři. A když oni někoho pozdravili na ulici, tak každý jim odpověděl jenom BB. Ponižování a ponižování. Navzdory tomu, ale v tom jeho domečku vznikla církev, vznikla tam stanice, díky Bohu. Ale bylo to nesmírně těžké. A v nás se to samozřejmě nějakým způsobem geneticky zakotvilo. Já bych ještě před 5 lety asi těžko uměl podat ruku někomu, kdo by měl katolické vyznání. Ale dneska jsem svědkem úplně něčeho jiného. A jsem přemáhán ze strany některých katolických lidí a taky i hřeholníků, myslím, říká nejenom lidé, kteří chodí třeba do kostela. Stávám se svědkem, jak v pláči vyznávají odpusté. Já jsem tím přemáhán. Děje se něco nového. Děje se něco nového. A to dělá Duch Boží. Ale k tomu, aby se člověk mohl překonat a pokořit, aby se člověk uměl pokořit, k tomu člověk potřebuje novou sílu. V Duchu Svatém. Jinak to nejsme schopni zvládat. Proto já jsem tomu otevřený. Dějí se nové věci. Nevím, co vám to třeba říká, když se vámi o tom sdílím. Ale já mám radost, co se děje. A co Duch Boží dělá v současnosti. Jde jenom o to, aby nám neujel vlak. Jde o to, jsme připraveni vydat svůj život Pánu Ježíši a počítat s tím, že Ježíš sedí na trůnu, ale poslal jiného utěšitele, který je tu proto, aby nás tu provázel, aby to Kristovo království se začalo prosazovat. Chtěl bych, abychom rozuměli tomu, že království Kristovo není jenom církev. To je jenom jedna část té jeho království. On samozřejmě touží potom, aby v církvi se lidé budovali, rostli, ale z církve mají vycházet lidé tak, jak on sám, Pán Ježíš, vede. Že do určitých rolí, kde máme být jasnými svědky o majestátu Pána Ježíše a jeho vládě. Kéž by i z vašeho sboru vycházeli lidé, kteří půjdou do politiky jako křesťané. Kéž by mezi vámi byli lidé, kteří půjdou do školství jako křesťané. Ale kteří tam budou jako křesťané, kteří tam budou jasně svítit a zářit. Kéž by mezi vámi byli takoví, kteří půjdou do soudnictví, kteří půjdou cestou práva a budou hájit skutečné hodnoty. Chápete, o čem mluvím? Pán Ježíš si přeje, aby do toho národa jeho vliv přišel. Jeho toho není, abychom byli zavřeni mezi 4 stěny a tady jsme se měli dobře. To není cíl. Tady jsme proto, abychom byli budováni a posilováni. Ale pak máme výjít ven. Možná, že někdo z vás je projektantem, možná, že někdo je třeba v Krevíně. Já nevím, jak je na tom dohod. Ale buď tam světlem a buď tam jasným vyznavačem našeho Pána Ježíše Krista. Jestli tě tam Pán poslal, tak tam buď. Ale buď jasným a přesvědčivým, že? A to je možné jenom, když přijmeme tu sílu. Moji drahí, když přijmeme tu sílu. Já jsem vyrůstal jako ve věřící rodině, teda moje maminka byla úplně věřícím. Můj otec selhal, ačkoliv to byl zakládající člen sboru v Děčíně. Nakonec selhal a 40 roků bloudil ve světě. Takže já nevím, co to je být vychováván otcem, nevím, co to je. Ale maminka byla věrná. Takže od malička jsem slyšel, od malička jsem byl budován a samozřejmě jsem velice vděčný za všechny kazatele, kteří se na mě podíleli, že mě formovali a budovali. Ale musím se vám přiznat, že velice jsem vděčný za čas, kdy v době, kdy já jsem volal, Pane, jak je to možné, já jsem miloval evangelii, já jsem miloval všechny ty příběhy evangelijní. Proč to není pravda dnes? Proč to není pravda i dnes? Proč, když kdokoliv ve zhromáždění vydával svědectví, já už jsem dopředu viděl, co řekne. Každý hovořil jenom o tom, jak prožil znovuzrození. A dál už nic. Já už jsem dopředu to věděl. To byly staré a stále stejné příběhy. Díky Bohu za ně. Ale já jsem se ptal, Pane, proč to, co tady já čtu, není pravda dnes? A pak, když jsem přišel na studia do Prahy, tak tam jsem se setkal s jedním člověkem, který byl jen o rok starší než já. Přišel z Anglie, ale on miloval Pána Ježíše. Okolo něho se začali zhromažďovat mladí lidé ze všech denominací. Možná, že kdyby mi tenkrát řekl, já jsem se ho kolikrát ptal, z jaké ty pocházíš církve, on mi to nikdy neřekl. Nikdy to neřekl. Protože kdyby mi to řekl, tak bych se od něho oddělil. To tak jsem byl vychován. Tak jsem byl prostě v církvi vychováván. A on mluvil jenom o Ježíši. Ale viděl jsem, víte, co jsem viděl? Uzdravené lidi zázračným způsobem, poprvé v životě. A viděl jsem zachráněné lidi, osvobozené lidi. A já jsem řekl, je to pravda. I dnes to je pravda. To, co je napsáno v evangelích, i dneska platí. I dnes. Moje srdce od té doby hoří. A s tímto člověkem jsem pak prožil, aniž na mě sahal rukou, jsem prožil takzvaný křest Duchem Svatým. Nikdy jsem o tom po církvi nemluvil. Ale musím vám povědět, prožil jsem radikální změnu ve svém životě. A byl to potom Pán Ježíš skrze přítomného Ducha Božího, který vykonal mnoho věcí tam na severu. Ale o tom nechci vyprávět, protože by se to mohli chápat jako vychloubání. Ale já se klaním před Pánem Ježíšem. To, co je tam napsáno, můj drazí, je pravda i dnes. I dnes, i dnes. A jsme tu proto, abychom šířili evangelium. Jsme tu proto, aby to Boží království se mohlo šířit. Moje touha je vás povzbudit. Jsem velice vděčný za to, že celá desetiletí vy tady v Husnici svítíte v takovém menším městečku, ale díky Bohu za vás. Díky Pánu za vás. Mnozí jste odešli do Prahy, s řadou jsem se tam setkal, že? Máte jim nová postavení. Já volám díky Bohu. Díky Bohu. Nech vás to smí znovu povzbudit, že toužit po obecenství s Duchem Svatým je skutečně úžasná věc. On uvádí do písma, on odhaluje tajemství písma, on dává tu sílu. On odhaluje krásu Ježíšu a moc Ježíšovu. On ukazuje na jeho majestát. Možná jste očekávali, že budu hovořit třeba o darech Ducha Svatého, o ovoci Ducha Svatého, to s tím samozřejmě všechno souvisí. Moji drazí, Duch Svatý je osoba a kdo s ním vstoupí do společenství, pak všechny jeho dary i jeho ovoce se zcela určitě pak začne projevovat. Nemusíme z toho dělat žádnou metodiku. To jsou jeho dary, to je jeho ovoce, které on předává. Jen když s ním počítáme. Tak to na to bychom potřebovali samostatný seminář, kdybyste o tom chtěli někdy hovořit. Ale já jsem požádal svoji manželku, která by ráda, rád bych, aby ve formě svědectví vám pověděla, co to třeba prakticky znamená chodit v Duchu Svatém. Tak vlastně pojď pokračovat.
Teda já upřímně nevím, já mám pocit, když jsem se ptala včera bratra kazatele, tak my máte shromáždění na hodinu a ono už je hodinu 10. Tak nevím, jestli mám pokračovat, jestli už nechcete končit. Vydržíte to ještě 15 minut? Jo? Tak děkuju moc. Takže já bych ráda se s váma taky sdílela takový osobní svědectví, jak já jsem prožívala ty věci s Duchem Svatým, protože já pocházím z ateistického prostředí, prožila jsem znovu zrození tak okolo 17. Okolo nějak v 22. jsme se s Petrem vzali a ve 24 letech právě na základě toho slova, které četl bratr kazatel na začátku, jsem opravdu prosila o plnost Ducha Svatého a vírou jsem ho přijala. Stalo se to v takovém společenství dvou sester, které se za mě modlily a já jsem opravdu prožívala radost, to jo, radost jsem prožívala, ale jinak nic moc zvláštního. Prožívala jsem takovou radost a ve víře jsem přijala, že Duch Svatý prostě mě naplňuje, že mě naplnil. A oni se ještě modlili za to, abych přijala dar jazyků. Víte, že Pavel říká, apoštol Pavel říká, že kdo mluví v jazycích, tak buduje sám sebe a že chce, aby všichni lidé mluvili v jazycích, nebo všichni křesťané. A v mysli se mi začalo objevovat jenom jedno slovo a víc nic. A to jedno slovo mi zůstávalo opravdu možná pár let a občas jsem ho vyslovovala, když jsem se modlila, ale potom to přestalo, potom jsem na to nějak zapomínala. A přišlo 10 let, rychlým tempem uběhlo 10 let a já jsem s Duchem Svatým moc nepočítala a vrátila jsem se nějak do starých kolejí. Ale v tom období po těch 10 letech jsem četla knihu od Yonggi Cha. Nevím, jestli znáte tohle muže? Jo, tak to je výborný. Pán Bůh si ho fakt použil, velmi si ho použil v Jižní Koreji a má dneska 3/4 milionový sbor. A on tam psal, že se stále modlí v jazyku a že Duch Svatý k němu mluví. A tak já jsem byla tak povzbuzena s tou knížkou, že jsem zase začala hledat ten vztah s Duchem Svatým. Začala jsem se znovu modlit v jazyku a ten jazyk se začínal rozvíjet. Ano, že se stával daleko plynulejší. A prožívala jsem, jak buduji sama sebe. Prožívala jsem, že mám takový pokoj a radost. A v té době jsem vedla domácí skupinku a taky jsem prožívala, jak potřebuju takovou moudrost, jak potřebuju takový dar pastýrství. A tak jsem prosila Ducha Svatého, protože ve mně to nebylo. A počase jsem zjistila, že se na mě začínají obracet dívky a ženy a začínají žádat o nějaké rady a že já jsem mohla se s nimi modlit a Duch Svatý dával řešení. Ano, tak jsem za to byla velice vděčná. A věděla jsem, že to není z mých schopností. Vím, že jsem jenom obyčejný člověk, jako mnoho lidí, jako mnoho křesťanů. Ale i v těch obyčejných věcech, že potřebuji Ducha Svatého. Znáte jistě příběhy mnohých mužů, právě jako je ten Yonggi Cha, Alan Vincent, Katrin Kuhlmannová, Reinhard Bonnke, Billy Graham. O těchto lidech jsem něco četla, měli vliv, opravdu světový vliv. A ve svých svědectvích vyprávěli, že na začátku, než si je začal Pán Bůh vychovávat a potom používat, prožili naplnění Duchem Svatým. Nebo někdo tomu říká křest, mně to je jedno, jak se tomu řekne. Mně jde o to, že to je ta plnost Ducha Svatého. Takže obdivuju ty příběhy těchto lidí. Ale mnoho lidí je obyčejných jako já a vy a potřebujeme vedení Duchem Svatým k vítěznému životu. Je to tak? Já myslím, že mi dáte za pravdu. A tak stále hledám společenství s Duchem Svatým. Dlouhé období jsem zápasila s tím, abych si pravidelně četla písmo. A to víc než ten jeden den, než ten jeden verš za den, nebo jenom to krátké stišeníčko s denním čtením. Toužila jsem hlouběji pronikat do písma a hlouběji, nebo více se modlit. A nedařilo se mi to. Nedařilo se mi to. A prosila jsem Ducha Božího, aby to způsobil. A najednou, jako kdyby se udělal cvak, a ze dne na den mě začal Duch Boží budit o hodinu dřív, než jsem měla budíka. A to byl krásný, nerušený čas, kdy jsem mohla Pánu Bohu vyznávat svou lásku. Kdy jsem mu mohla říkat, že přijímám jeho lásku a že ho opravdu miluji. A mohu to dělat dodnes. Kdy můžu vyznávat, že on je můj pastýř, můj pán. Že on je ten vinný kmen a já jenom větev. A jsou vám to tak krásné chvíle, kdy prožívám takový pocit blaženosti. Opravdu pocit štěstí, že jsem se svým Bohem. Nechtěla bych to vyměnit. Věděla jsem, měla jsem takovou tu jistotu. A vždycky to tak stalo, že Pán Bůh doplnil ty síly, které mi chyběly ve spánku. Byla jsem v práci čerstvá, odváděla jsem normálně práci jako dřív. A jsem vděčná, že v těch chvílích začal Duch Svatý tak nějak budovat moji identitu v Kristu. Ať se stalo cokoliv, jakékoliv selhání, tak jsem mohla vědět, že jsem nové stvoření, že ty staré věci pominuly, že můj starý člověk je ukřižován a že ve mně žije Kristus a že mohu ve víře žít v něm. To se mi tak zafixovalo, tak jsem to opravdu přijala do svého ducha. Věděla jsem, že nemusím pracovat na zlepšení svého charakteru. Protože já jsem dlouhou dobu prožívala nespokojenost se svojí povahou. Mnohokrát mě zradil můj jazyk. Řekla jsem, podle mne, věci pravdivě, ale velmi otevřeně a druhé zranili. A tak jsem měla takový pocit, že udělám víc škody než užitku. A chvíli mě tento postoj vedl k uzavřenosti nebo k sebelítosti, ale Duch Svatý mi začal odhalovat pravdu. Odhaloval mi pravdu v tom, že to není o mně, abych byla dokonalá. Že je to o něm. Že on, když bydlí ve mně, tak se chce i skrze mě projevovat, právě skrze ovoce Ducha Svatého a skrze jeho dary. A když mu dám tu příležitost, že on to bude dělat. A tak jako prožívám změnu. Ano, od určitý doby prožívám tu změnu. Že Duch Svatý je to ten, který se projevuje. Že já nemusím nějak usilovně zápasit o tom, abych byla lepší. Protože i když bych něco vybojovala, tak člověčina stejně do nebe nepřijde. Přijde tam jenom to, co je proměněno z Božího ducha. Čeho se Duch Boží dotknul. A pokud se v mém životě projeví nějaké sobectví nebo nějaká špatná reakce, tak rychle zaregistruji, že se mi ztrácí ten blažený pocit znitra. Vím, že je něco v nepořádku a hledám, kde se to stalo, až to najdu a vyznám to jako hřích a třeba to dám i do pořádku s jinými lidmi a mohu se zase vrátit do toho společenství. Tak za to jsem moc vděčná. Chtěla bych vám jenom ještě říct takových pár zkušeností z posledního času, kdy jsem tak očekávala na Ducha Svatého. Na začátku školního roku jsem dostala nabídku, abych učila ještě jeden den v týdnu ve škole, protože už jsem v důchodu a už jsem učila pár let i přes důchod, ale tak potom už jsem asi 2 roky byla doma. A tak jsem nevěděla, jestli to mám vzít, tak jsem se modlila a zdála se mi, že to mám vzít, že tam budu mít příležitosti ke svědectví. Tak jsem to vzala, učila jsem jeden den a byla to opravdu procházka růžovým sadem, bylo to pro mě takový obohacující, protože jsem učila čtvrťáky, kteří už se rádi učí a učila jsem projektování na počítači a to byl předmět, který mě vždycky nejvíc bavil. A tak jsem čekala, modlila jsem se, čekala jsem na tu příležitost, kdy jim budu moci říct. Představte si, že nic, proletí minulo, další měsíc. A ta příležitost, tak říká Duchu Svatý, jak je to možné, já jsem kvůli tomu nastoupila do té školy. A představte si, že ta příležitost přišla až poslední den. Já mívám 5 hodin v kuse a jeden kluk tam něco začal s číslem 666, a já jsem věděla, že tohle je ta příležitost, které se mohou chopit. A opravdu jsem jim mohla říct plně o Pánu Ježíši. Zrovna bylo před Velikonocemi. A ti kluci poslouchali. A měli otázky. A i když já bych teda očekávala, že někdo řekne, no jak můžu přijmout Ježíše, nic takového se nestalo. Ale mám takovou jistotu, že Pán Bůh si použije další křesťany, kteří k ním budou mluvit a kteří je dovedou dál. Byla jsem ráda, že to Duch Boží dal. Že to, co mi slíbil na začátku, že to splnil. Ale mám i takovou zkušenost, která není úplně radostná, ale Duch Svatý mě v ní povzbuzuje a napojuje vírou. Dělala jsem kancelář s mladší kolegyní, která věděla, že jsem křesťanka. Seděli jsme spolu 6 let v kabinetu. A občas se ptala na nějaké věci o křesťanství. Zpřátelili jsme se. A po 4 letech jsem ji vedla k Ježíši. Bylo to krásné. Pro mě to bylo úžasně radostné. Radovala jsem se s anděli. Měla sama moc těžký život. Bojovala s rakovinou. Její muž ji opustil, když začala bojovat s rakovinou. Našel si jinou ženu. Potom se k ní vrátil, když on sám byl napaden rakovinou. A ona se o něho starala. Ano, ona prožila takové vyléčení určité z té rakoviny, starala se o něj. My jsme byli u jeho smrtelné postely s Petrem a s jeho ženou a dcerou. A on přijal Ježíše. Asi 2 měsíce předtím on sám přijal Ježíše. tak to byla opravdu taková radostná věc, že přijal Ježíše a víme, kam jde. Ale ta moje kolegyně po dvouletém členství ve sboru mi řekla, že už nechce chodit do sboru, že si udrží svůj vztah sama s Bohem, že se modlí a že je nejlíp, když je doma sama s Bohem. A pro mě to bylo takové velké zklamání, opravdu veliké zklamání. Prostě řekla, že jí některé vztahy nevyhovují, že jí někteří lidé v církvi pohoršují, že jí nebaví nedělní zhromáždění. A pro mě to bylo tak velké zklamání. A skoro jsem otevřela srdce tomu zklamání. Ale Duch Boží mě upozornil. Opravdu mě upozornil, že tímhle jí vůbec neprospěju. Protože to moje zklamání se v tom vztahu přátelském projeví. A dal mi slovo, které dal, myslím, Marii nebo Martě, že když budu věřit, že uvidím Boží slávu. Že uvidím Boží slávu. A tak já očekávám, že uvidím Boží slávu a že Pán Bůh si navrátí i do církve. Že si navrátí prostě do společenství. Protože bez společenství se těžko dochází k věčnému životu. Také mám, jak Petr mluvil o tom vymítání, tak prožila jsem vysvobození od takové duchovní mocnosti sebelítosti. Prostě upadla jsem do sebelítosti. Neměli jsme s Petrem na sebe moc času a já jsem se začala strašně moc litovat a nedala jsem se na to pozor a potom mě to zachvátilo. A najednou mi Duch Boží ukázal, ale tohle není dobře. Ty tady tímhletím se dostaneš úplně někam na vedlejší kolej. A díky Bohu, že jsem mohla poslechnout a že jsem opravdu i já sama ve svém soukromí mohla říct si ve jménu Pána Ježíše Krista, ty duchu sebelítosti já tě vyháním. Já tě vyháním a neobtěžuj mě a odejdi ode mě. A opravdu, stalo se to, že ještě párkrát zaútočil a když jsem mu řekla, vypadni, já s tebou nechci nic mít, tak byla konečná. A já mohu žít daleko vyrovnaněji, nepotácet se s tou sebelítostí. A v tom je to, že Pán Ježíš převzal vládu v té oblasti citu. Nebo takhle jsem i prožívala vysvobození třeba ze zákonnictví. Byla jsem docela zákonník. Nebo i ze vzteku. Zvěděla jsem po mamince. Strašný vztek, když děti něco udělali. Tak to do mě vělo a teď chudáci děti. Ale Pán Bůh mi taky ukázal, že on je vítěz a že já mohu být vítěz v něm. A odešlo to. Chvála Pánu, odešlo to. Tak jsem moc vděčná, že to Ježíšovo království může být i v mém srdci. A já ho tímhle chci oslavovat. A vím, že je to svědectví mnohých z vás. Někdo se stydí to třeba takhle říct otevřeně ve svědectví. Ale máme se povzbuzovat, ne? Máme se povzbuzovat. Tím víc, čím víc se blíží příchod Pána Ježíše Krista. A na závěr bych ráda přečetla z Římanů verš 8:6. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Chápu to dát se vést sobectvím, že vlastně to, že se nechám vést jenom svoji vůli. Ano. Ale dát se vést duchem je život a pokoj. Tak děkuji, že jste mě vyslechli.
Tak děkuji za to svědectví manželky Vlasty. My jsme tím u konce, sdíleli jsme se o tom, co je pro nás také důležité. Kdyby kdokoliv z vás po ukončené bohoslužbě po večeři Páně toužil po požehnání, tak jsme s manželkou k dispozici. Petr kazatel, já jsem se optal dopředu, jestli s tím souhlasí, říkal, že ano. Takže kdokoliv byste chtěl s jakoukoliv potřebou přijít, abychom se za vás modlili, tak to můžete využít. Bůh vám tady velice žehnej. A buďte požehnáním nejen pro vaše místečko, ale buďte požehnáním pro celou tu oblast tady toho Husenecka. Ať ta vláda Pána Ježíše je tady zjevná. V tom vám velice žehnám a mějte se dobře.